ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Campania pentru primăria Chișinăului se încheie cu note de îngrijorare pe segmentul de dreapta.
Nu există soluții că acum voi merge pe cont propriu pentru ca să-mi cresc partidul, pentru ca să aibă o poziție mai bună în alegerile din toamnă. Este o utopie. Aceștia sabotează mișcarea de solidaritate a forțelor democratice în Republica Moldova.
Observatorii electorali semnalează noi încălcări pe ultima sută de metri. Amintirile supraviețuitorilor comunismului la jumătate de veac de la crearea memorialului Siget.
Noi am fost refugiați din Basarabia, am fost dat afară din școală, din servici și din casă. Mama murise la 2 ani de zile, iar tata a fost deținut politic și noi ne-am descurcat cum am putut. Numai Dumnezeu ne-a ținut.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre fundațiile pentru o societate deschisă ale filantropului George Soros. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Ministerul Moldovean al Economiei a anunțat că începând de azi, biletele de tren pentru cursele internaționale Chișinău-Moscova, Chișinău-San Petersburg și Chișinău-Odessa vor fi mai ieftine cu 6%, iar cele pentru cursa Chișinău-București cu 4%. Potrivit sursei citate, ieftinirile au loc ca urmare a micșorării cursului la valutele de decontare, franci, elvețieni și euro, relatează IPN. Delegația moldoveană în Comisia Unificată de Control a cerut administrației separatiste de la Tiraspol să renunțe la posturile mobile de control Grădnicăresc și Vamal, amplasate în mod unilateral la Tighina, un oraș cu regim sporit de securitate. Presa de la Chișinău citează un comunicat al delegației moldovene în care se spune că reprezentanții transnistreni îngrădesc dreptul la libera circulație a locuitorilor din Tighina, încălcând regimul zonei de securitate. Cancelarul german Angela Merkel a declarat că Ucraina trebuie să rămână țară de tranzit a gazelor naturale, pentru că acest rol are importanță strategică și după construirea magistralei Nordice 2. Merkel a făcut această declarație la Sochi în cadrul unei conferințe de presă comună cu președintele rus Vladimir Putin, după ce a discutat cu el chestiuni legate de conflictul din Ucraina, răspunsul european la retragerea Americii din tratatul nuclear iranian și construcția unei conducte de gaz între Rusia și Germania. Germania a fost unul din principalele state ale Uniunii Europene care au cerut impunerea de sancțiuni Rusiei după anexarea de către ruși a peninsulei ucrainene Crimeea în 2014 și pentru sprijinul oferit de autoritățile de la Moscova separatiștilor din estul Ucrainei. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că fostul agent dublu Sergei Skripal ar fi fost mort dacă ar fi fost într-adevăr otrăvit cu un gaz letal rusesc. Putin a declarat că se bucură că Skripal a fost externat din spital și i-a urat sănătate. Skripal a ieșit azi din spitalul din Anglia unde era tratat, au anunțat autoritățile medicale britanice. Autoritățile de la Moscova ceruseră să aibă acces la fostul agent și la fiica sa Iulia, care a ieșit din spital în aprilie. Cei doi fusese găsiți fără cunoștință pe o bancă din orașul britanic Salisbury și a fost internați în stare critică pe 4 martie, după primul atac cunoscut cu un astfel de gaz pe teritoriul european și al doilea caz de la al doilea război mondial încoace, atac pus pe seama de guvernul de la Londra, pe seama guvernului rus, care a respins vehement această acuzație. Și Duma de Stat de la Moscova a postat pe site-ul său o propunere legislativă care i-ar permite lui Vladimir Putin să fie președinte și după 2014, când acestuia îi se termină actualul mandat de 6 ani. Propunerea prevede mărirea limitei de mandate consecutive pe care le poate avea un președinte în Rusia de la 2 la 3. Propunerea a fost inițiată de Parlamentul Ceceniei, al cărei lider, Ramzan Kadyrov, este loial lui Putin.
Mulțumim, Radu Benea. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Locuitorii capitalei și ai celui de-al doilea oraș ca mărime, Bălți, își aleg duminică primarii pe o perioadă de un an. Alegerile noi au loc după ce primarii precedenți și-au dat demisia, protestând față de dosarele penale care le-au fost intentate, după cum consideră ei, din motive politice. Liliana Barbăroșie trece în revistă ultimele evenimente ale campaniei, mai ales în Chișinău, unde competiția este deosebit de intensă și văzută drept o repetiție înainte de parlamentarele de la sfârșitul anului.
Pe final de campanie, nu doar candidatul Andrei Năstase, ci și Maia Sandu, lidera PAS, au lansat câteva apeluri față de Valeriu Munteanu și Constantin Codreanu să se retragă din competiția pentru Chișinău. Ei cred că în lipsa unei focalizări a legătorului pro-european ucide multitudinea de oferte, cresc șansele de victorie ale reprezentanților partidelor puterii și au încercat în aceste câteva zile de pe final de campanie, aproape disperat, să-i facă pe cei doi să conștientizeze dimensiunea pericolului. Nici Codreanu, candidat al Partidului Unității Naționale, nici Munteanu, candidatul Partidului Liberal, nu s-au lăsat convinși, iar Valeriu Munteanu i-a acuzat pe cei doi de reflexe antidemocratice. Disputa a produs dezamăgire printre unii experți, cei dintre ei care cred că incapacitatea forțelor opoziției pro-europene de a genera solidaritate în jurul unui candidat e periculoasă atât pentru soarta alegerilor curente și a celor din toamnă, cât și pentru viitorul democrației moldovene. De această părere este bunăoară Igor Munteanu, fost diplomat la Washington, acum director al IDIS Viitorul de la Chișinău.
Nu există soluții că acum voi merge pe cont propriu pentru ca să-mi cresc partidul, pentru ca să aibă o poziție mai bună în alegerile din toamnă. Este o utopie. Cel care blufează în acest moment și se joacă jocurile oligarhilor, ori joacă jocurile socialiștilor, dacă vor avea șansa, aceștia trădează cauza democratică, sabotează mișcarea de solidaritate a forțelor democratice în Republica Moldova.
Și Anatol Țăranu, analistul politic de la Chișinău, care acum câteva luni anunța lansarea unei mișcări civice speciale pentru unirea forțelor pro-europene în jurul unui candidat.
Pur și simplu au pus în capul mesei egoismele de partid și propriile interese, sperând că oamenii vor fi atât de naivi și nu vor observa acest lucru. Am eu temeri mari că acest lucru nu se va întâmpla și taxarea acestor politicieni egoiști de către electorat, într-un fel, se va face inclusiv prin absenteismul la lege.
Părerea este împărtășită și de jurnalistul și analistul politic Igor Volnițchi.
Minimum doi candidați care vin pe segmentul unionist, este vorba de domnul Codreanu și domnul Munteanu, fac foarte problematică accederea domnului Năstase în turul 2.
Valeriu Munteanu, pe de altă parte, încearcă să acrediteze ideea că în caz de eșec, cei ce sprijină opțiunea candidatului unic vor trebui să-și facă mea culpa pentru că nu au fost capabili să prezinte un proiect fezabil de fuziune. Ideea ar fi că nu Năstase ar fi fost cel potrivit pentru o competiție ca cea din Chișinău, ci Maia Sandu. Analiștii, pe de altă parte, îi avertizează pe toți politicienii de pe segmentul respectiv că ar putea, din calcule greșite sau, cei mai grav, din complicitate, lăsa capitala pe mâna binomului Dodon Plahotniuc, o expresie cu care de câteva luni analiștii identifică cele două partide aparent aflate în război, iar în realitate în colaborare, spun analiștii. Cel mai apropiat sondaj a prezis confruntarea în turul 2 a socialistului Ion Ceban și a independentei sprijinite masiv de democrați Silvia Radu. Creditat cu șansa a treia în cursă Andrei Năstase, este urmat cei drept la distanță destul de mare de Valeriu Munteanu. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un raport despre ultimele săptămâni ale campaniei electorale, cea mai mare organizație neguvernamentală de monitorizare a alegerilor, Promolex, spune că a depistat noi încălcări, de la oferirea de cadouri electorale și folosirea resurselor administrative, la instigare la ură, are detalii Tamara Grejdeanu.
Observatorii Promolex au atestat cheltuieli nedeclarate de peste 1 milion de lei. Aceste resurse au fost investite în publicitate stradală, materiale promoționale sau întruniri. Cea mai mare parte a acestor cheltuieli, care nu se regăsesc deocamdată în rapoartele financiare, fiind făcute de Ion Ceban, candidatul PSRM, de Andrei Năstase, care reprezintă partidul Platforma Demnitate și Adevăr, și de Valeriu Munteanu, candidatul Partidului Liberal. Șeful misiunii de observare, Pavel Postea, Stick atrage atenția că în fondul electoral al unor candidați au fost livrate sume care depășesc limita prevăzută în legislație.
Pe de o parte, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, pe de altă parte, Partidul Liberal au făcut donații mai mari de 100 de salarii medii pe economie, adică mai mult decât 615.000 lei, și nu există nicio normă care să menționeze sau să ofere dreptul partidilor politice în calitate de persoane juridice să doneze mai mult decât 100 de salarii medii pe economie.
Observatorii electorali au mai remarcat că în ultimele două săptămâni concurenții s-au activizat, semnalând anumite încălcări care ar fi fost admise, în opinia lor, de contracandidați. Consiliul Electoral de Circumscripție Chișinău a răspuns pozitiv doar unei sesizări depuse de Partidul Unității Naționale. În consecință, Regina Apostolova, candidata Partidului Șor, a fost exclusă din cursă pentru finanțare ilegală de către cetățeni străini a campaniei sale electorale. În această perioadă, unii dintre cei înscriși în cursă, între care Silvia Radu, Ion Ceban și Andrei Năstase, au oferit mai multe cadouri electoratului. Potrivit observatorilor, majoritatea candidaților au continuat să organizeze întâlniri cu angajații instituțiilor de învățământ sau medicale în timpul orelor de muncă. Vorbind despre utilizarea resurselor administrative în favoarea concurenților, Pavel Postica a mai accentuat implicarea președintelui Dodon în diverse acțiuni de agitație în favoarea celor doi socialiști pentru primăriile Chișinău și Bălți, Ion Ceban și respectiv Alexandru Satăi.
Imaginea președintelui, președinției este o resursă din punctul nostru de vedere și utilizarea imaginii acestor și implicarea președintelui în campania electorală este incorrectă și inechitabilă în raport cu alți concurenți electorali.
Raportul de monitorizare mai atestă noi cazuri de instigare la ură și discriminare, în cele mai multe fiind vizați candidați PPDA, Andrei Năstase și Arina Spătaru. Observatorii au semnalat și discursul candidatului PSRM, Ion Ceban, care a sugerat că va limita dreptul la exprimare și întrunire a persoanelor din grupul LGBT. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Miza politică a alegerilor locale de duminică este examinată de Diana Răileanu și invitații săi, între alte subiecte ale retrospectivei săptămânii politice.
Analistul politic Ioan Tăbârță face parte din tabăra experților care cred că scrutinul din 20 mai reprezintă un fel de testare a alegătorilor în vederea parlamentarelor de la toamnă. În ce privește promisiunile făcute de cei 11 concurenți, sunt puține șanse ca acestea să devină realitate, crede Ioan Tăbârță. Și asta pentru că atât la Chișinău cât și la Bălți, viitorul primar urmează să fie ales pentru un singur an și va fi nevoit să conlucreze cu actualul Consiliu Municipal.
Cel care va reuși să câștige va reuși să capete un avantaj moral. Cei care vor pierde dimpotrivă, împotriva lor se va folosi acest eșec în cursa pentru parlamentare. Și foarte mult depinde acum care a fost dialogul între actorii politici în campanie pentru Chișinău și în dependență de aceste relații vor putea să negocieze în toamnă, pentru că este evident că în toamnă neapărat vom avea regrupări, repoziționări de forțe politice în campanie electorală.
La finele acestei săptămâni, nu doar în capitală și la Bălți se vor alege noi primari, dar și în alte 5 localități ale țării. Tot în weekend, mai exact sâmbătă, va fi organizat marșul comunității LGBT sub genericul Fără Frică. În anii trecuți, acțiuni similare au fost întrerupte de către preoți, enoriași și alți contramanifestanți. Repetarea aceluiași scenariu, crede ziarista Marina Șupac de la portalul newsmaker.md, ar demonstra că societatea moldovenă nu a evoluat în ce privește toleranța.
Mi se pare că avem de pierdut toți, fiindcă dacă cineva este discriminat în societate, înseamnă că această persoană sau acest grup de persoane nu pot să-și realizeze potențialul său pe deplin, inclusiv și potențialul său care poate se manifesta și în creșterea economică a țării. Și sunt mai multe cazuri când, spre exemplu, persoanele aparținând grupelor LGBT au părăsit Republica Moldova numai din motiv că nu au putut să-și exprime identitatea sa, inclusiv și la locul de muncă. muncă și au părăsit și acum contribuie la creșterea economică a altor țări, dar nu a Republicii Moldova.
Joi la Chișinău a fost inaugurat cea de-a 17-a ediție a Festivalului Comunității LGBT din Moldova. Prezent la deschidere, ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, a spus că, citez, fiecare persoană are dreptul la egalitate și libertate. Am speranța că prin evenimentele din această săptămână veți fi cu toții mai liberi, fără frică, fără prejudecată și, cel mai important, liberi să iubiți pe cine doriți. Am citat din discursul ambasadorului american la Chișinău, James Pettit. Deana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua vă propunem un reportaj de la Memorialul Siget al victimelor comunismului și Dicționarul European astăzi despre fundațiile pentru o societate deschisă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre cererea opoziției din România ca șefa guvernului Viorica Dăncilă să fie cercetată penal pentru înaltă trădare. O altă temă a sintezei zilei, Duma de Stat a Rusiei a primit un proiect constituțional care i-ar permite lui Vladimir Putin să rămână președinte până în 2030. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Vă mai recomandăm pagina Europei Libere pe Facebook. Duminică vom avea mai multe intervenții și emisiuni în direct despre alegerile locale din Chișinău și Bălți, atât pe Facebook cât și în emisiunile noastre de radio. Urmăriți-ne! Memorialul de la Siget, dedicat victimelor comunismului, a devenit singura instituție din România căreia i s-a decernat marca de patrimoniu european, cu ocazia împlinirii unui sfert de veac de existență. Joi, la ziua porților deschise la Memorialul Siget, Sorin Șerb a stat de vorbă cu câțiva supraviețuitori, inclusiv foști refugiați din Basarabia.
Eu am lucrat acolo ca coșari. Pe timpul pendicialului, deci când a fost în funcționare, funcționat. Și i-am cunoscut cam cum e pe Londru. Știi că aveam acolo un verișor.
Ion Ardelean este un maramureșan scurt și vânjos, verde încă la cei peste 80 de ani pe care i-are. A fost coșar la penitenciarul din Siget pe vremea când pușcăria gemea la propriu și la figurat de deținuți politici. Este o istorie vie a Sighetului și a trăit suficient să povestească și strănepoților ce a văzut.
Majoritatea murit aici, în pușcărie. Asta a fost o pușcărie din toată țara, ce mai greu pușcărie aici în Maramureș și aici în Sighetul Marmației. Asta a fost ce mai greu. Dar au fost aici, au fost ce mai greu pușcărie.
Trebuie să ne amintim astăzi de ce s-a întâmplat atunci?
Cum să nu ne amintim? Pentru că au fost care au fost și condamnați pe nedrept.
Deținuții erau anchetați zi și noapte, torturați, bătuți bestial, ținuți în celule inundate și iar anchetați și iar bătuți. A fost infernul pe pământ, crede Ion Ardelean, și lucrurile nu s-au îndreptat prea mult de atunci pentru că oamenii trecuți pe acolo nu au primit nici recunoaștere și nici despăgubiri. Au fost uitați.
Noi am fost refugiați din Basarabia, am fost dați afară din școală, din servici și din casă. Da, și din casă. Ne dăduce o magazie undeva unde să stăm și mama murise la 2 ani de zile, iar tata a fost deținut politic și noi ne-am descurcat cum am putut. Numai Dumnezeu ne-a ținut.
Uitat a fost și familia Elpidei Abramovici, refugiată din calea urgiei bolșevice la declanșarea celui de-al doilea război mondial, pentru a se confrunta după terminarea lui cu comuniștii români. Ce crede Elpida Abramovici după o viață distrusă de dictatură când vede că în posturi cheie sau în culise tot marii comuniști și securiști dețin controlul?
Eu personal simt o revoltă. Simt o revoltă. Toți care sunt acum nu îi interesează de ce a fost. Îi interesează de ce iese, de ce va fi, de ce pot ei să facă mai mult.
Elpida Abramovici vine an de an în pelerinaj la Memorialul Siget. Ea spune că o face pentru liniștea sufletească, pentru că nu speră să se mai facă dreptate familiei sale. Suntem priviți ca niște oameni second hand, spune ea. Elpidei Abramovici se alătură și alți refugiați basarabeni în România. Cu toții speră ca, la un moment dat, România să fie din nou mare, iar ei să-și regăsească familiile. Ana Girip este președinta Asociației Pro Basarabia din Brăila și are propria istorie plină de eroi, morminte și multă durere.
Am rămas pe drumuri. Mama noastră, după 2 ani de zile de refugiu, a murit de supărare, a făcut infart. Pe tata l-au luat la pușcărie. Pe noi ne-au dat afară din școli, din casă. La serviciu nu ne primeau, că îți cerea autobiografie și dacă auzea că părinții așa... Am avut un frate cu un an mai mic ca mine, copil fiind, era suferent de inimă. Și neavând adeverință de la părinți că tata era în pușcărie, nu l-a primit în spital. Iar când a fost în ultimul grad, l-au luat la spital și într-o zi și o noapte a murit copil la 15 ani din cauza comuniștilor, și care sunt și în ziua de astăzi.
Cu toții eroii, istoriile și pildele lor, amintirea și urmașilor se îndreaptă în finalul zilei de comemorare, în ziua înălțării, către cimitirul săracilor, loc de îngropăciune al anonimilor și altar de pomenire a martirilor și eroilor. Cele câteva cruci strâmbe sunt dominate de o clopotniță modernistă și o cruce mare de marmură albă, așa cum se puneau la hotare, între bine și rău, între viață și moarte, între trecut și prezent, între uitare și amintire. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Nu degeaba și-a numit miliardarul George Soros fundația sa filantropică Open Society, societatea deschisă. Expresia de Open Society vine de la titlul cărții filozofului Karl Popper, Societatea deschisă și dușmanii ei. Acolo, Karl Popper explica cum societățile occidentale sunt ceea ce se numește societăți deschise. Altfel zis, acolo toleranța pare a le fragiliza într-atât încât dușmanii tolerați în mijlocul lor caută să le distrugă din interior. Pentru a întări acele societăți, îmbogățitul în bursă Soros, care a criticat întotdeauna sistemul capitalist al bursei, care i-a permis lui însuși să se îmbogățească peste noapte, a decis să-și plaseze o parte din avere în instituții, structuri educaționale și organizații non-guvernamentale care să susțină funcționarea democratică și transparentă a societății deschise. Soros a devenit celebru după ce, în 1992, a făcut un profit de aproape $1 miliard, mizând la bursă pe deprecierea lirei sterline. Ulterior, Marea Britanie a scos lira din mecanismul de schimb valutar al Uniunii Europene. Soros atunci, în 1992, a făcut pur și simplu un profit de $1 miliard pariind pe lira sterlină. Un an mai târziu, în 1993, el crea Fundația pentru o Societate Deschisă, Open Society Institute, după care avea să preia și recent fondata pe atunci Universitatea Centrală Europeană de la Budapesta, care a creat o întreagă generație de doctoranzi în științele umane și specialiști în funcționarea societăților democratice. Anul trecut, 2017, Soros a decis să transfere $18 miliarde către Fundația pentru o Societate Deschisă, care a devenit una din cele mai mari organizații filantropice din lume. Paradoxul e că unul din cei mai mari inamici actuali ai lui Soros, premierul maghiar Viktor Orban, a fost el însuși, acum 3 decenii, după căderea comunismului, beneficiarul unei burse Soros pentru a studia la Oxford. Prin faptul că e nu doar un apărător fără nuanțe al democrației, dar și pentru că e de origine evreiască, Soros a fost transformat într-un simbol facil al răului, corupției occidentale și un element central al tezelor conspiraționiste în toată Europa de Est. El, Soros, omul care în momentul căderii comunismului trimitea mașini Xerox de fotocopiat în Ungaria pentru a sprijini presa liberă și partidele democratice, cum a sprijinit Fidesz, mișcarea lui Viktor Orban, dușmanul său de azi, el a fost bănuit că s-ar fi aflat în spatele Revoluției Portocalii din Ucraina, din 2004. Ba chiar e azi acuzat de către PSD în România de toate relele imaginabile. Prin faptul că e filantrop evreu și total pro-occidental, Soros a devenit ținta facilă a complotiștilor, ideologilor anti-occidentali și a tuturor celor care caută să recicleze vechile pamflete care au servit atât de mult în trecut totalitarismelor de toate tendințele și toate culorile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Fundația Soros pentru o societate deschisă este prezentă în Republica Moldova din 1992 și a investit peste 100 de milioane de dolari în mii de proiecte în diverse domenii, precum mass media, justiție și drepturile omului, bună guvernare și sănătate publică. Inițial, fundația finanța doar proiectele unor organizații neguvernamentale și instituții de învățământ, iar de curând a început să dezvolte și să realizeze inclusiv inițiative proprii. Una din ele ar fi bunăoară dezvoltarea serviciilor de îngrijire paliativă menite să ușureze suferința persoanelor aflate pe pat de moarte. Îngrijirea paliativă, o practică bine cunoscută peste hotare, a prins rădăcini în Republica Moldova abia la începutul anilor 2000 cu sprijinul oferit de Fundația Soros. Paleta proiectelor este foarte vastă, ne-a spus managera de comunicare a Fundației, Anastasia Radu.
S-a investit foarte mult și în educație, în modernizarea învățământului preuniversitar, în informatizarea bibliotecilor, dar și avem inițiative pentru a obține o bună guvernare, și anume de a spori nivelul de participare a cetățenilor în procesele de luare a deciziilor.
Activitatea Fundației Soros este în general apreciată în Republica Moldova, uneori însă organizația a ajuns să fie ținta directă sau indirectă a unor critici. De exemplu, în alegerile prezidențiale din 2016, fundația a devenit un element central al tezelor conspiraționiste care au apărut în jurul candidatei Maia Sandu, doar pentru că ar fi avut tangențe cu acea fundație. Unul dintre cei mai acerbi dușmani ai Fundației Soros este fostul președinte Vladimir Voronin, liderul PCRM, care a acuzat această organizație de toate relele, inclusiv că s-ar afla în spatele protestelor din aprilie 2009. Voronin a reiterat aceste acuzații chiar recent în ședința plenului Parlamentului din 5 aprilie.
Pe 7 aprilie a fost o lovitură de stat organizat de fondul Soros, acel fond care a organizat evenimente în Iugoslavia, în Kiev, Maidanul.
În 2014, Voronin a criticat Fundația Soros pentru că a sprijinit o campanie de informare despre avantajele integrării europene, iar în 2015, liderul comuniștilor spunea că nu crede în rezultatele barometrului opiniei publice, doar pe motivul că acesta este finanțat de Soros. Politologul Dionis Cenușă spune că aceste critici țin exclusiv de bucătăria politică internă a Moldovei.
La nivel regional, Fundația Soros este deja de ceva timp vizată de tot felul de critici și teorii conspiraționiste care nu au nimic în comun cu situația din Republica Moldova. După mine, criticile din Republica Moldova sunt legate de politică și de rivalități între casele de sondaje.
A fost opinia politologului Dionis Cenușă din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu de la Observatorul de Nord din Soroca.
Materialul cheie din acest număr este intitulat Trifăuți, împărăția căpșunilor aromate, în care se povestește despre o îndeletnicire mai veche a pitorescului sat de pe malul Nistrului. Începând cu picii de la grădiniță și terminând cu pensionarii, toți sunt ocupați în acest sat cu creșterea căpșunilor. Datorită căpșunilor, satul Trifăuți ține locuitorii acasă, ori aici migrația populației a fost stopată aproape 100%. Bunurile din satele Răunul Soroca, între lege și posibilități, astfel este intitulat un alt material amplu, de data aceasta de investigație, care vizează o problemă foarte durută, și anume problema gunoișilor. Astfel, autoarea materialului Tatiana Mitrofan a aflat că în toate cele 35 de primării din Răunul Soroca există 50 de gunoiști autorizate, adică unele sate și câte două, trei, dar niciuna din ele nu corespunde în totalitate cerințelor. Zilele acestea, regizorul, poetul, publicistul și directorul teatrului Veniamin Apostol din Soroca, Petri Popa, a împlinit o vârstă frumoasă de 60 de ani și cu această ocazie în municipiu a avut loc un spectacol universal intitulat Bucata de timp a lui Petre Popa, la care și-au adus concursul artiști locali și de la Chișinău. Dat fiind faptul că Raionul Soroca și județul Buzău s-au înfrățit de curând, noi cei de la Observatorul din Nord am decis să inaugurăm o rubrică intitulată Buzăul într-o săptămână, iar la Buzău ziarul local Șansa Buzoiană a repetat fapta noastră și a deschis și o rubrică care este intitulată Săptămâna Sorociană.
Cu temele Observatorului de Nord din Soroca ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre cererea opoziției din România ca șefa guvernului Viorica Dăncilă să fie cercetată penal pentru înaltă trădare împreună cu șeful principalului partid de guvernământ PSD. O altă temă a sintezei zilei. Duma de stat a Rusiei a primit un proiect constituțional care i-ar permite lui Vladimir Putin să rămână președinte până în 2030. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică vom avea 3 ediții în direct ale emisiunii Punct și de la capăt, consacrate alegerilor din Chișinău și Bălți. De asemenea, urmăriți-ne pe Facebook, unde Natalia Sergiev va avea și ea mai multe intervenții live. Pe internet ne mai găsiți la europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.